Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
Prajem vám pekné predpoludnie, milí priatelia. Z Bratislavy vás pozdravujú monsignor Marian Gavenda a Anna Brilová. Hneď v úvode relácie v sile slova zacitujem z listu našej poslucháčky pani Kataríny, ktorá nám píše: Chválim vo svojom srdci nášho nebeského Otca za všetko dobré a krásne, no i za to menej dobré a bolestivé. Robí mi veľkú radosť čítať Božie slovo, snažiť sa ho uskutočňovať vo svojom živote, požehnávať blížnych, svoju rodinu, pracovisko, okolie, celý svet, mať spoluúčasť na uskutočňovaní a rozmnožovaní dobra a pokoja vo svete. Ďalej naša čitateľka píše, ako aplikuje evanjelium do svojho života. Napríklad miernosť. Dávam si pozor na priostré reakcie v správaní, výbuchy hnevu, rozhorčenia pri výchove detí. Snažím sa o trpezlivosť. Evanjelium podľa svätého Lukáša, v ktorom sa píše, čo teda máme robiť, pani Katarínu inšpirovalo k tomu, aby dokázala prijať kritiku iných, napríklad manžela, detí, kolegov, priateľov, a v pokore si uznať nedostatky. Pracovať na sebe, posvedcovať sa v pravde a láske navzájom. Toľko z listu pani Kataríny, to už naozaj môžeme hovoriť o aplikácii svätého písma do života. A teraz sa ponorme do slov evanjelia, ktoré sú určené na dnešnú nedeľu.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. V Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: "Nemajú vína." Ježiš jej odpovedal: "Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina." Jeho matka povedala obsluhujúcim: "Urobte všetko, čo vám povie." Stálo tam 6 kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na 2 až 3 miery. Ježiš im povedal: "Naplňte nádoby vodou." A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: "Teraz načrite a zaneste starejšiemu." A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno, on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli. Zavolal si ženícha a vravel mu: "Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz." Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.
Vypočuli sme si text dnešného evanjelia, ktorý sa na prvý pohľad zdá jednoznačný a jednoduchý. Či je to tak, o tom si povieme v nasledujúcich chvíľach. Otec Marian, máte slovo.
My si niekedy ten celkový odkaz určitej udalosti príliš zúžime. Obyčajne sa udalosť Kány používa pri biblických čítaniach počas sobášov, čo je samo sebou na mieste, ale tá udalosť chce povedať aj niečo ďaleko viac a bolo by škoda zastaviť sa len pri tom jednom z významov, ktoré sú už vlastne len aplikáciou na veľmi vážnu udalosť v živote človeka, ktorou je uzatváranie manželstva.
Áno, je to o manželstve, ale ide tu naozaj len o to bežné manželstvo alebo o zázrak, ktorý Ježiš urobil? Alebo snáď má táto udalosť iné súvislosti, hlbší význam, aj keď sa vychádza z udalosti, ktorá sa naozaj stala?
To, ako evanjelista Ján o tom hovorí a v kontexte jeho evanjelia, ide o veľa hĺbšiu udalosť, pretože svadba, svadobná hostina je ústredná téma Starého zákona a potom aj v živote a ohlasovaní Pána Ježiša, čiže aj na svadbu v Káne. A na to, ako je vyrozprávaná, sa treba pozerať v tomto kontexte. Klasické opisy udalosti zázraku, ako ich máme v evanjeliách, majú určité charakteristiky. napríklad Bultmann, i keď mnohom sa nedá s ním súhlasiť, ale ich zhrnul do 5 bodov. Najskôr je podrobný popis problému, ktorý ukazuje závažnosť situácie, ja neviem, vdova, ktorej zomrel jediný syn, alebo učeníci a zástupy, ktorí počúvajú dlho a už sú hladní a nemajú čo jesť, teda opísanie situácie. Potom je prednesenie žiadosti, buď sa obrátia na Ježiša učeníci, alebo samotný, ja neviem, Bartimej, slepec, alebo iný. Potom vykonanie zázraku s popisom a potom výsledok zázraku. Nazberali 12 košov z odrobín, alebo tie takéto vety, ktoré uzatvárajú. A potom vo väčšine prípadov je údiv všetkých, ktorí zázrak videli, alebo o tomto zázraku počuli. Keď si tieto kritériá predstavíme, sú veľmi živé a nám naskakujú z jednej udalosti na druhú, aplikujeme na opis svadby v Káne, tak tam vidíme, že je úplne iný postup. Jednak problém tam nenastal, Panna Mária iba konštatuje, že sa minulo víno. Žiadosť tam nie je prednesená, Panna Mária len hovorí, nemajú vína, žiadne treba, potrebujú, alebo prosím ťa, zabezpeč, nič také pomôže Ježišu, nič také tam nevidíme. Potom miesto vykonania zázraku, je tam tajúplný dialog, čo chceš žena, ešte neprišla moja hodina. A potom skôr než akcent na zázrak samotný, ten je tam konštatovaný len tak nepriamo, kde si v úzadí je skôr opis detailov, ktoré so zázrakom nesúvisia, teda aké boli nádoby, koľko ich bolo, ako ich naplnili až po vrchol, a potom ten údiv starejšieho, to, že tam chýba ženích, vôbec sa nespomína. Čiže tam ani svadba nie je ústredná udalosť, ale niečo celkom iné.
Ak nie je ústredná udalosť tá svadba a premenenie vody na víno, k čomu nás má podnietiť tento text?
Vieme, že okrem zázrakov, ktorými pán Ježiš potvrdzoval svoje učenie a vysvetloval, alebo pripravoval poslucháčov, aby ho vnímali ako toho, ktorý je obdarený božskou mocou, pán Ježiš používal podobenstvá, ktoré treba vykladať alegoricky. Klasický príklad je podobenstvo o rozsievačovi, kde je vyššie rozsievač a proste je opísaná určitá udalosť a sám Ježiš nás učí, ako máme takéto jeho podobenstvá si interpretovať, keď hovorí rozsievač je syn človeka, semeno je slovo Božie, cesta sú tí, ktorí vypočujú, ale nemajú koreň, alebo prídu nebeské vtáky. Čiže každý jeden obraz, čo si znamená. Pri alegórii my musíme pozerať, čo asi nám jednotlivý obraz chce povedať. Nie je to v samotnom tom výraze. Rozsievač môže znamenať všeličo, ale alegoricky si to pripíšeme tomu, ktorý rozsieva Božie slovo. Aj to semeno môže znamenať aj náuku, kázanie, ale pán Ježiš hovorí, je to Božie slovo.
Čiže nie je to vyslovene o tej udalosti, ale o tých symboloch.
Áno, a pri alegorickom výklade každá drobnosť nám má čo povedať. Ale nie je v tej samotnej veci, v tom nejakom obraze, ale ten význam sa dáva zvonku. Človek telesný by si tam našiel symbol kadečoho, ale človek duchovný nachádza v tom duchovné posolstvo.
Hovoríte, že človek duchovne žijúci si to môže ináč vysvetliť ako napríklad človek, ktorý nežije duchovne. Nie je tu nebezpečie, že si to každý vyloží podľa seba?
Práve celkové pri prístupe k biblickým textom my si uvedomujeme, aká je dôležitá tradícia, ktorá síce nič nepridáva Božiemu zjaveniu ani k biblickému textu, ale tým, že pochopiť zmysel písma môže len ten, ktorý je v spojení s Bohom a snaží sa podľa toho Svätého písma žiť, tak práve celé dejiny cirkvi, ktoré vlastne udržiavajú živú tradíciu Božieho zjavenia, nám pomáhajú chápať, čo to slovo znamená. Cez komentáre cirkevných otcov, cez úvahy teológov a hlavne kázania svedcov, len to, čo povedal Ježiš bohatému mládencovi, choď predaj, čo máš a potom sa vráť a nasleduj. No to bolo pokyn tomu mladému človekovi, že naozaj má všetko predať aj za ním, konkrétny, ale napríklad o 1200 rokov neskôr, keď tento text počúval svätý František, vidíme, čo to vyvolalo. Čiže tú silu ukrytú v slove a rozmanitosť, čo môže vyvolať, my chápeme vďaka dejinám cirkvi, čo všeličo vyvolalo. No a preto aj svadbu v Káne iste v dejinách cirkvi bola vysvetľovaná aj ako posvetenie manželstva a patrí to k tomu, ale keď sa chceme približiť k samotnému textu, musíme vychádzať z toho, čo tvorilo prostredie vtedajšie a nie naše spätné. To jadro samotné vychádzať z tej situácie, to bola situácia starozákonná a biblická. Druhý krok, ako ju zachytil evangelista, pretože udalosť sa stala pred Ježišovým utrpením, smrťou, skriesením a pred Turícami, ale Ján v tomto prípade písal už o udalosti po Turícach, čiže už dostali dar plného videnia zmyslu písma. Čiže my nemôžeme pozerať na to len očami učeníkov, ktorí tam boli prítomní vtedy, ale už očami Jána, ktorý sa na to pozeral s odstupom aj časovým a hlavne už naplnený Duchom Svätým, ktorý mu otváral písma. A potom postupne, ako to vnímali poslucháči. Takže trošku sme tak odbočili, ale je to zároveň príležitosť si poukázať, že nemôžeme tak rovnako a jednostranne pristupovať k biblickému textu, ale vždy rozlíšiť, o čo v samotnom tom biblickom texte ide.
Takže poďme teraz už konkrétne k textu, ktorý máme pred sebou a ktorý sme si pred chvíľočkou vypočuli.
Z celého zarámovania určitých opakovaní vychádza ako riešenie vysvetľovací text symbolicky. Symbol je vonkajší znak, ktorý nás odkazuje na oveľa hlbšiu skutočnosť, ktorá je duchovného rázu vo všeobecnosti. Aj jednotlivé prvky tohto opisu symbolicky nám hovoria o množstve vecí, takže sa pokúsme naozaj novým pohľadom zahlbiť niekedy aj do každého slovíčka tohoto navonok veľmi známeho a jednoduchého textu. Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Tretí deň niektorí sa snažili rozoberať evanjelium, že čo bolo predtým a teda nejak to chronologicky zaradiť, ale nejak to nevychádza, pretože išiel smerom na Kafarnaum a potom už Ján píše o tom, čo sa stalo v Jeruzaleme, čo je veľká zachádzka ísť do Jeruzalema cez Kafarnaum. Proste tí, ktorí to chceli doslovne vysvetliť, zistili, že je tam viacej výhrad než potvrdení.
Čiže tretí deň to nebolo vyslovene v tom význame dní ako
medzi
taký
druhým a štvrtým ten tretí, ale tretí v biblickom chápaní aj novozákonom má veľký význam. Na tretí deň vstane z mŕtvych. Ten tretí deň, ten čas, keď sa prejaví Božia sláva a Božia moc, to je ten tretí deň v symbolickom význame. A potom bola v Káne Galilejskej, je to uvedenie miesta, bola svadba. Kána je dedinka, ktorá je asi 14 kilometrov od Nazareta, teda vtedy také 2,5 hodinky cesty, je to dole brehom, kde sa veľmi rýchle Ježiš mohol dostať. Dajú sa predpokladať, že tam boli príbuzní. Ale čo je zaujímavé, Ježišova matka už tam bola. No potom vidíme, že pozvali tam aj Ježiša a jeho učeníkov. Práve Ježiš prichádza ako niekto zvonka na tú svadbu medzi tých, ktorí už na svadbe sú a na svadbe patria, aby boli. Podľa symbolického významu svadba naznačuje spojenie a zmluvu medzi Bohom a izraelským národom. Aj svadba samo sebou je vyjadrenie lásky a uzatvorenie zmluvného kontraktu. Aj v súčasnosti sobáš má aj štátoprávne, aj cirkevnoprávne dôsledky, ale nie je to iba právnický akt. Základom sobáša je vzťah lásky medzi mužom a ženou, ale je to aj kontrakt. Na to, že bola svadba, znamená nielen tú udalosť, že sa tam niekto ženil alebo vydával v Káne kúsok od Nazareta, ale že to bol stav Izraela v tom čase, keď Ježiš prechádzal krajinou, keď začínal svoje verejné pôsobenie.
Keď svadba je symbol zmluvy medzi Bohom a izraelským ľudom, ako hovoríte, chcete tým naznačiť, že aj svadba v Káne je určitou paralelou, kde by sme mohli povedať, že Boh je Ježiš, to nám je asi zrejme, ale potom kto tu symbolizuje izraelský ľud?
Starozákonný izraelský ľud tu predstavovala Panna Mária. Izraelský ľud prišiel práve po ten bod, keď sa už minulo víno, čiže naplnil svoj význam svojich dejín. A Panna Mária tu predstavuje izraelský národ. Ten, ktorý dal Ježišovi, Božiemu synovi, svoje telo. Panna Mária a cez Pannu Máriu sa naplnili tie očakávania Mesiáša ako človeka, ale samozrejme tu pristupuje Boh, ktorý zároveň sa rodí ako bohočlovek, teda je to manželstvo už medzi Bohom a Izraelom sa uskutočňuje práve v Ježišovi.
Čiže dá sa povedať, že Mária reprezentuje ten prechod z toho starého zákona do nového, čiže uzavretie, vyvrcholenie tej prvej etapy.
No a práve preto Ján začína touto udalosťou, vlastne opis Ježišovho verejného pôsobenia, kde už starý zákon naplnil svoj zmysel, to, čo cez starý zákon sa mohlo dosiahnuť a už sa žiada nové víno. K tomu ešte prídeme. A Panna Mária tu ozaj ako Ježišova matka, matka Mesiáša, predstavuje očakávajúci starozákonný ľud, ktorý čaká na Mesiáša. Aj vtedy oratal sa aj, ten preklad je v slovenčine, úplne sa stráca, že v tú hodinu je v gréštine enarché na počiatku, teda na začiatku. Čoho na začiatku? Na začiatku verejného Ježišovho pôsobenia. A niektorí vysvetľujú, že práve je to taký prototyp celého Ježišovho pôsobenia, udalosť v Káne. Opäť vidíme, že neišlo len o samotnú hostinu, na ktorej sa Ježiš ocitol, ale išlo o dejinnú udalosť, keď starý zákon vrcholí a začína verejné pôsobenie Ježiša a Božie kráľovstvo, tá druhá etapa. Už sa začína uskutočňovať aj pán Ježiš, máme to opísané, začal prechádzať z dediny do dediny, ohlasovať, že už je Božie kráľovstvo tu.
Pána Mária prichádza za Ježišom a konštatuje, že nemajú víno. Potom je tu scéna, ktorá, priznám sa mi, nesedí v komunikácii Ježiša a jeho matky. Je to scéna, keď Ježiš hovorí, čo mňa a teba do toho žena? Zdá sa mi to trošku tvrdá veta.
Tu už ide potom tá veľmi zaujímavá časť, ktorá sa zdá a mnohí aj vysvetľujú, akoby určité nedorozumenie medzi pánom Máriou a pánom Ježišom. Ešte tak tvrdo preložené, čo mňa a teba do toho žena. Jednak čo mňa a teba do toho.
Je to korektný preklad?
No práve to chcem naznačiť, že ono preklad je vždy úskalie. A skutočne odborníci väčšinou nám vedia povedať, čo sa tým nechce vyjadriť, ale už ťažšie sa zhodnú na tom, čo sa chce vyjadriť, lebo aj tie staré kódexy, sinajský alebo iné, majú rôzne odtienky práve v tom podstatnom. Ale z toho, čo vyplýva ako taký všeobecný konsens, tak ten preklad by bol lepší. Čo je medzi mnou a tebou? Nie, čo ťa do mňa, teda čo sa staráš, to povie diabol u iného evanjelistu a na inom mieste, keď Ježiš vyháňa zlých duchov. Čo ťa do mňa, Ježiš Nazarecký, ale to má v ústach diabol. Ježiš by takto tvrdo nehovoril svojej matke, to sa protiví kontextu, v akom žil. My si musíme interpretovať jednotlivé vety a postoje z kontextu osoby. A takáto interpretácia, čo mňa a teba do toho žena, čo nás potom, je úplne nesprávna. Že to nie je iba nejaký náš dohad, potvrdzuje aj ďalšie slova, teda ten bezprostredný kontext, ako to zaznamenáva Ján, povedala obsluhujúcim, urobte všetko, čo vám povie. No keby ju len, povieme tak, umlčal, nepleť sa do toho, povedané ľudovo, no tak by nepovedala učeníkom, urobte, čo vám povie, ale by stíchla a išla by do úzadia. Ale tu vidíme, že tu práve v tejto vede sa deje veľmi hlboký prechod aj pána Ježiša vo vzťahu k jeho matke.
Takže skúsme povedať, čo to znamenalo tá veta, ktorú ste teraz povedali, čo mňa a teba do toho žena, keby sme to mali preložiť, v úvodzovkách preložiť, lebo preložené to je, ale vysvetliť.
No v tomto prípade už pán Ježiš nevystupuje ako syn svojej matky, teda keď ide o prirodzený život, tak matka je tá, ktorá dáva život, ale už je Panna Mária, ktorá reprezentuje izraelský národ a nie jeho telesnú matku, tak je tá, ktorá má počúvať Božie slovo a uveriť mu. Že pán Ježiš zdanlivo tým, že sa od Panny Márie dištancuje, ju povyšuje do úplne inej roviny. Sme sa mohli stretnúť pri tom aj pri príležitosti, keď žena žasla nad Pannou Máriou a pán Ježiš povie, ale ešte viac blahoslavení sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. To je aj pri aplikácii, sa toho ešte môžeme dotknúť. Ale skôr tu je dôležité, že podľa biblistov sa pýta, čo je medzi mnou a tebou. Z aké pozície mi to hovoríš?
Môžeme to teda chápať tak, že tu už Mária vystupuje ako prvá učenička Ježišova, teda mení sa jej pozícia, respektíve okrem pozície matky vzniká pozícia iná, teda taká, že pán Ježiš je nielen jej syn, ale je jej pán.
A na aký vzťah sa mení práve touto otázkou? Tá je zhrnuté v tom výraze žena, kde sa už nehovorí mama, ale Panna Mária je tu tá žena biblická. My cez celý starý zákon vystupuje tajomná žena a je to dcéra Siona, predstavuje celý Sion. A tu je práve ten rozdiel, že nie je tu už len obraz Izraela ako nevesty, s ktorou ženích Boh uzatvára jednak zmluvu, to je tá zmluva ešte s Abrahamom a potom obnovená na Sinaji, ale hora Sionu znamená naplnenie podľa žalmov, keď sa tá mesianská sláva a poslanie rozšíri na všetky národy. K Sionu majú putovať všetky národy. A práve tu ten obraz žena sa biblicky spája so Sionom, teda dcéra Siona, panna Mária, tak je aj označovaná neskoršie v patristike, tu predstavuje už aj očakávajúce národy. A teraz on sa tu pýta, pán Ježiš, čo s tými máme dočinenia, žena, ty, ktorá tu predstavuješ celé ľudstvo?
Pán Ježiš tu v zápäti hovorí, ešte neprišla moja hodina. Čo to znamená?
To sa môže prekladať negatívne a viacej náznakov je samo o sebe, biblisti hovoria skôr za tento výklad tejto vety, ale dá sa vysvetľovať aj pozitívne. A práve ten výraz je interpretovaný ako také diplomatické naznačenie, nie ako protirečenie, ale ujasnenie. A veľmi záleží aj od gestikulácie a hlavne intonácie, ako je táto veta povedaná. A dalo by sa aj preložiť výstižnejšie v rámci kontextu, že ten zázrak tam naozaj Ježiš urobil. Žena, a či už neprišla moja hodina? Čiže sa pýta, už je to tu? Znova sa môžeme pýtať, čo znamená tá hodina. Vieme, že v celkovom ponímaní Ježišovom je tá chvíľa, keď on položí život, teda naplní svoje mesianske poslanie. Má prísť tá hodina, alebo ešte neprišla moja hodina. Ale hodinou samo sebou sa myslí aj celkovo, že už prišiel ten čas, aby to mesianske pôsobenie sa začalo. Čiže tá Ježišova hodina je už celkový jeho príchod na svet, to sme slavili na Vianoce. Potom je to už to verejné pôsobenie a tu sa pýta, či už neprišla moja hodina. No a tu už to nevnímame ako námietku, nestaraj sa do mňa, ešte neprišiel môj čas, ale žena, a či ešte neprišla moja hodina? A z toho, ako reaguje, vidíme, že prišla.
Ako sa napĺňa tá hodina? Čítame v texte o nádobách, ktoré napokyn Ježiša tí, čo obsluhujú, naplňajú vodou. Tá sa mení na víno. Čo tento zázrak v jazyku symboliky a kontexte celých cirkevných dejín znamená? Vy hovoríte, že už prišla hodina Ježišova. V čom to môžeme vidieť, alebo v čom to vidíte vy?
Pretože sa naplňa tá predpoveď, že starý zákon to sú tie nádoby s vodou. Sluhovia sú starý zákon, ktorý mal slúžiť zmluve a predstavitelia starozákonných veriacich, ktorí len plnia Božie pokyny. A je tam postavená veľká váha na tie očisťovacie nádoby, že oni len posluchnú a spravia, čo im Ježiš prikáže, a to ani starozákonný človek viac spraviť nemohol. Teda splnia rozkaz, ale aby tá voda získala úplne novú kvalitu, to môže len Boh. A to je práve aj rozdiel medzi starým a novým zákonom, že starý zákon ako by bol tou nádobou, tou štruktúrou, ale to naplnenie duchom, čo víno znamená aj život, tak ako krv znamená život ešte v plnšom slova zmysle, tam je duch života, ale aj víno je prejavom života a štedrosti a prekypujúceho blahobytu. Chce povedať, že práve tá voda sa zrazu mení na víno. Dokonca niektorý preklad hovorí, už sa minulo svadobné víno. Čiže to víno prichystané na tú svadbu starozákonu už sa minulo a teraz sa žiada nové víno, teda prichádza nový zákon. Takže vidíme, naozaj pri tomto zarámovaní do biblického kontextu neišlo len o to, že aby zas mali ďalej čo piť hostia, ale chceli Ježiš ukázať, že sa tu naplňa starý zákon a začína sa už uskutočňovať a prichádzať Božie kráľovstvo, tá Božia hojnosť, štedrosť, ktorú víno znamená.
Víno je zvláštny nápoj, keďže Ježiš ho používa nie len tu pre vyjadrenie určitých duchovných vecí, o ktorých ste hovorili, ale víno pri poslednej večeri premienia dokonca na svoju krv. Prečo práve víno?
Popri obilí a oleji víno je tretia základná potravina, ktorá je dôležitá pre život a znamená aj určitú úplnosť, že nielen aby človek prežil, na to je potrebný chlieb, samozrejme voda, ale teda z potravín chlieb, olej, na ktorom sa tá múka upečí, aby bol z toho vôbec chleba. A už víno to znamená určitú plnosť, naplnenosť a štedrosť vína, množstvo vína. Tie nádoby mali tak zhruba 3 miery, znamená medzi 70 až 90 litrov krát 6 a množstvo, štedrosť. A to vidíme vždy, kde sú obrazy Božieho kráľovstva, tak je to hostina, štedrosť, niečo prekypujúce. A zároveň sa to dá sťahovať aj na Božie milosrdenstvo, ktoré je také voči človeku. Že nielen to nutné, právnické, ale nepomerne viac, teda tá ozaj veľkorysosť Božia, ktorú napokon vidíme aj v prírode, že Boh, keď ide o rozdávanie, je úžasne veľkorysý.
Je tam potom ešte jedna veľmi dôležitá veta, ktorú hovorí pána Mária, a to, urobte, čo vám povie. Má aj tento pokyn pani Márie nejakú paralelu či kontinuitu na starý zákon, keď si v tomto kontexte rozoberáme toto evanjelium?
tu vidia mnohý súvis aj doslovne citované z Genesis, opis, ako sa Izraeliti dostali do otroctva a potom obraz Jozefa egyptského a Ježiša. Podobne ako keď svätý Jozef s pánom Máriou utekali do Egypta, tá paralela, že z Egypta potom sa vrátil ten, ktorý priniesol spásu, a Jozef egyptský takto zachránil nielen svojich bratov a otca, ale celý ten rod izraelský. Tak tam je tiež taký výraz: všetko, čo povedal Pán, spravíme. To je citovaná presná veta aj tu na všetko, čo povie, spravte. A oni spravili všetko, čo im Ježiš prikázal. Išli a nabrali tú vodu. Znova tu je naplnenie Božej vôle a nielen naplnenie nádob vodou. Tu musíme vidieť, keďže to čítame symbolickou rečou. Tá hlboká pravda je cez tento úkon oveľa hlbšia, než len praktická stránka veci. No a potom je to výzva poslúchať Boha, ktorá platí aj do Starého zákona. Cirkevní otcovia, duchovní autori až doteraz, hlavne mariánsky, je to fakticky testament Panny Márie, lebo sú to posledné slova, ktoré počujeme priamo z úst Panny Márie. Všetko, čo vám povie, spravte. A ani tam nie je slovo, čo vám môj syn povie, ale čo vám on povie. Tu už vidíme, že sa nestavia do pozície, že matka sa prihovorila u syna a syn potom vyhovel, ale tam už je naozaj to, čo on povie, to je dôležité, to už sa mení pozícia. Čo vám on povie, spravte.
Pána Mária ho už sama dáva na inú úroveň, nie ako syna, ale ako svojho pána.
Ako svojho pána. A aj ten výraz žena znamená niečo dôstojné, to neznamená, že by panu Máriu z tej roviny matky posunul niekde nižšie, ale skôr ju posúva vyššie. To je také slávnostné zvolanie. A nielen, že žena, teda akákoľvek žena, alebo akýkoľvek muž, len určenie teda, o koho išlo, ale v tom povznesení a z tohto postoja potom my vidíme paralelu až pod krížom a znova tam hovorí
žena, hľa tvoj syn.
Áno, že tam je naozaj a syn, hľa matka tvoja, ale nehovorí mama, tu má Žiana, ktorý sa postará, ale žena. A to hovorí z kríža, kde prišla jeho hodina a kde znova Panna Mária prichádza k Ježišovi ako matka, pretože tam Ježiš trpel a vždy, keď trpí, prichádza Panna Mária ako matka. Bola tam jeho matka, je tam dôraz, ale keď ju dáva za matku cirkvi, už hovorí žena, teda o tom oveľa vyššom poslaní, je učenička, je vo večeradle spolu s učeníkmi, už ako jedna z nich, takže to je už tá nová pozícia, ktorú Panna Mária má, a nie len v prvotnej cirkvi, ale cez celé dejiny cirkvi.
Keď sa vrátime konkrétne k evanjeliu, na záver je konštatovanie, citujem: toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. Hovorí sa tu o prvom znamení.
Jednak prvé, ako sme už povedali, nie len v nejakom poradí matematickom, že išlo druhé, tretie, ale pôvodné. Tam je aj výraz v gréčtine arché, to je archetyp, prototyp ostatných znamení. Potom, čo je dôležité, práve to znamenie, pretože aj novozákonná gréčtina používa dva výrazy. Jednak prejavil moc, a to je dynamis, čiže prejavil svoju moc tým znamením, dal najavo silu, ale tu je semeion a semeion znamená, že odkázal tým na niečo iné. To je naozaj znamenie symbolické, že tým na čo si poukázal. Čiže samotný text Jánov, keď ho čítame správne, chcel povedať, že ho treba čítať ako symbolickú reč, lebo tá udalosť ako taká už Ján vnímal, že nielen dal tam stolujúcim dôvod ešte sedieť pri víne, ale že to sa stalo znamenie, ktoré Ježiš urobil a tým nám čo si povedal, a potom robil ďalšie znamenia, ktorým potvrdzoval svoje božstvo a nielen pomáhal konkrétnym ľuďom.
Čo z toho, čo ste povedali, vyplýva pre nás?
Čo z toho vyplýva, naozaj možno budem aj trochu osobný, že aj príprava týchto našich stretnutí má vedie k tomu, že ponárať sa do rôznych výkladov Svätého písma, neuspokojiť sa s tým bežným ponímaním, isté to je základné, čo nám tá udalosť chce povedať, ako sme na to zvyknutí, ale každé slovo, každý riadok v Svätom písme má nevyčerpateľné bohatstvo. Naozaj je to niečo veľmi pekné, že sa do toho môžeme stále hlbšie ponárať, a čím viac sa človek ponára, tým sa mu ten svet otvára širší.
Čiže keď čítame evanjelium, tak nad každým slovom treba sa zamyslieť aj z tej stránky symboliky, nie len z tej stránky deja.
No či už symboliky, ak ide o symbolickú udalosť, Ježiš robí na schvál symbolicky a treba to aj symbolicky čítať, alebo keď ide o podobenstvo, tak alegoricky. No a tam už naozaj nestačí len našu fantáziu, lebo to by sme si evanjelium pristrihovali podľa seba na svoju mieru, ale ako tú alegóriu vnímala cirkev cez celé svoje bohaté dejiny. Cirkevní otcovia, naozaj taký svätý Augustín, keď komentuje Jána, také úžasné súvisy tam vidí.
Tu myslím si, že
no a naozaj preto aj sa hovorí Sväté písmo, treba, aby malo vysvetlivky, aspoň tie základné, ale je tu potrebné aj širšie, že skutočne až tam tá pravá aj hĺbka, aj podstata vynikne a potom už aj tá široká škála aplikácie, ktorá z toho vyplýva do praktického života.
Nový pohľad na dnešné evanjelium nám priblížil monsignor Marian Gavenda. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová. Prajeme vám požehnanú nedeľu.